Eplier, Adatlıq Radio. Üýüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Radio studiýada söýlen men Ýogsan Anny Urwan. Bugün 2016 ýylyň 21-nji awgust, hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozal günün sagadyň täzeliklerini dinleýär. Uwansanyň hökümet güýçleri Demirgazyk Gunnawar welaýaty bilen Gunnudyň bir adam Taliban jeňçileri tarapyndan basylyp alynan etirabyny yzyna aldy. Gunnud welaýatynyň gubernatory Asadullah Omarhil Adatlyk radiosynyň Uwan gullugyna 20-nji awgust günü agşamlyk strategik etirabyny dolduğuna yzyna alynanyny Uwan meýdanynyň ýeni etirabynyň esasy binasynyň depesinde galgaýanyny gurrun berdi. Ol ýerde Uwan hökümet güýçlerine garşy söwüşýänleriň arasynda yerli Taliban söwüşçiler hem çeçenler öz ýokly real daşary yurtlu söwüşçiler hem bar dip Omar Hill aýtdy. Olaryň ýollaşylary esasan Pakistanyň içeri Aňto gullugynyň agdalarynyň eline dip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Gunnus şäheriniň 30 kilometr şemeti gunnuň oruna ýerleşýän Khanabad etrawynyň syýynmagy we ýygyn alynmagy 20-nji awgustda bir näçe sagat wagt içinde bolup geçdi. Şuň Türkmenistanyna çykyp giden deputatlaryň ýerine mejlisi deputatlar saýlanýar we döwlet daşdan ilkinjileriň hatarına saýlaw uçastygyna geldi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Resmi maglumata görä Türkmenistanyna parlamentde täze 7 deputat halk maslahatynyň agdalygyny 34 kengeşleriň agdalygyny 120 kadam saýlanmaly. Ýurtda ir sagat 7-de 163 saylı okrug boyunca 359 saylı uçastığının kapısının açılanlığı haber veriliyor. Saylıları ve salat alışlıklar geçirmek vardaki Merkez Komisyonu'nun mağlumatına göre ir saat 11 içinde saylı uçuların 50%'ten kurağı ses veriptir. Türk resmiler yurdun gün örtü unlu oranına toy davrasını nişana alın bomba hücümünün ölenlerin sahanının 50 adama yetenliğine ediyarlar. Yerli gubernatör Ali Yerlikaya Gaziantep şehrine 20-nji awgust günü giyişlik kolon terror hücümünün ölenlerin suğun 21-nji awgustda 50 adam olanlığına etdi. Olar bu hücümde 30 adam öldü, 94 adam olsa yaralandı diyen havar çıkıptı. Prezident Recep Tayyip Erdoğan bu hücumun arkasında İslam devleti Jens Stoffer'nin duran olmağının akmarlığını öngötürdü. Ol bu hili hücumların maksadı Türkiye'de etnik ve din ağdalılığı özüktürmekten ibaret deydi. Premier ministrin ornatarı Mehmet Simsek bu akşı hücumun zanının geçen bombocu tarafından amala asırlığını mengdiyenliğine aitti. Hücumun cevapkarçılığını herlikçe hiç bir topar özsün almadı. Gaziantep, Siriyanın serhedinden 64 kilometre simet uzaklıkta yerleşiyor. Türkiye'nin Kürtler köprük kolp yaşayan yer olan gün orta unlu oruna geçen il en çime kahanlı partlama varlı. Bu partlamalar ya Kürt separatist cengçiler ya da İslam devleti cengç topar bilen bağlanı sıkı hasaplanırlı. Gepler Adatly radiosu hormatly dinleyijiler sizi güne ferde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Eýran ýurdu üçin öňürlen ilkinji ulag aralyk raketa gorag sistemasynyň şekillerini çap etdi. 21-nji awgustda Eýranyň bir näçe gazetinde peýda bolan fotosuratlarda prezident Hasan Rohani we gorunmak minister Hüseyin Dehkan gorun sistemasynyň öňünde durlar. Rokhan täze howa gorag sistemasynyň işlenip taýýarlanan deskasynyň içine aýlanyp gördi diýip döwlet mediýasy habar berdi. Dehkan Bavar 370 korok sistemasının kanatlı raketaları, dronları, söğüş sorularını ve ballistik raketaları tutmak için niyetlenilenliğine aitti. Orhan televizyonda verilen sözünde İran'ın harbi büzzetinin geçen yılki bilen dengeştirilerini iki siteden uğrak köpöldülerini ona aitti. Eğer de biz dünya devletleriyle gepleşik ustalarının başında kuruluşup bilen olsak bu bizim milli kuvvetimiz, milli bir tevhülümüz sebep bilir deyip İran'ın prezidenti aitti. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna kardeşi Petro Poroshenko'nın Ankara'nın Krimi, Orsiyet tarafından bir kanun anneks edilen sevdi odalıkı siyal Ukrayna'nın teritoriyası deyip hesaplayacaktığını anlandırdı. Ukrayna prezidentinin metduat durluğu 20. Ağustos'ta Erdoğan'ın Poroshenko ile telefonuna uğurlaşan onu haber verdi. Havarda edilmanı göre Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna arasızlığına ve toprak bütü uyluğunun elle girilmesizliğine halkara karar edilen terketlerine kolluğu avattaki önkü pozisyasını ütkötmenliğine aydıptır. Şehilde Erdoğan Ankara'nın Krim'in batılı alınmağını ıkrar etmeyecektiğini, Krim Tatarlarının olsa mümkün olan ehli uğurlarda kollayacaktığını aydıptır. Irak İslam Devleti Jeňsi Toparynyň hatarına 2014-nji ýylda harby gullugy alynanlaryň 140-nyň gargançylygyna gatnaşan 36 erkek atyp öldürdi diýip resmiler aýtdylar. Bu adamlar 21-nji awgustda günortadaky Hikar vilayatynyň Nasriýe türmesinde jazalandyrylyp öldürildi. İslam Devleti Jeňsi Topary 2014-nji ýylda Demirgazykdaky Tikrit şäherini ele geçirenine Speicher Harubu adasındaki 1700 cemeti eskeri yetir aldı. Ekstremist topor sonra ol eskerlerin atılıp öldürülüşünü örgüleyen suratları çap etti. Nasriye'de asılan adamlar 2013 yılda Irak güçler Tikrit'i izin alanına tutulupdi. Irak suudu oları yılın başında ölümü hüküm etti. Avustralya'nın konstitusiya suudu Ukrayin biznesmeni Dimitri Fertas'ın Birleşen Ştatlara ekstradisiye edilmezlik üçün Eden şikayetini seyretmekten boyun açırdı. Hormatlı dinleyiciler, siz gün efirde havarlar dinlediniz. Adatlı tolkunlarından ayrılmayın.